read now Awit 127, Psalm 127, and we'll read the whole of that psalm of the Word of God. Malibang ang panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga, at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng lugod ang kanyang minamahal. Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga sa sinapupunan ay isang gantimpala. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma, at ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Palagaya ang laki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya'y hindi mapapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Pray that God will bless that reading of His Word to us. Now let's look at verse 3. It's what we will be considering today. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga na sinapupunan ay isang gantimpala. Also, English, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Turning now to our sermon, panimula, ang paksa ng samong ito ay nakasaad sa talatang una. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Ibig sabihin, hindi ninyo magagawang magtatag ng sariling mga tahanan. Hindi ka makakatiyak ng tagumpay sa pagkakaroon ng Kristiyano at panaw na tahanan. Ang tanging dahilan para magtamo ng Kristiyanong tahanan ay dahil sa Diyos. Siya ang nagtatayo ng iyong mga tahanan sa iyo at sa iyong mga anak. Lahat ng mga ginawa mo ay walang katuturan, maliban ang Diyos ang gagawa at magbibigay ng kanyang pagpapala. Ang isang paraan ng pagtatayo at pagpapala ng Diyos sa isang Kristiyanong pamilya ay ang pagbibigay sa kanila ng mga anak. Talatang 3. Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga ng sinupupunan ay isang gantimpala. Alam natin na ang bawat tahanan ay hindi tumatanggap ng pagpapalang ito. Ang ilan ay walang mga anak dahil hindi pa sila kasal. Ang ilang mga asawa ay walang mga anak dahil ginawa ng Diyos sa kanyang providensya na ito ay maging imposible. At ang ilang mga mananampalatayang magulang ay may kakaunti lamang na mga anak kahit marami pa sana ang kanilang gusto. Ito ay may kahirapan. Magiging mahirap ng walang mga anak. Magiging mahirap tanggapin at magpasakop na sa soberanong kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga na huwag masyadong bigyan din ang pagpapala sa pagkakaroon ng mga anak para huwag makapanakit sa mga walang kakayahan na magkaroon nito o sila na may kakaunting mga anak lamang. Pero ang panganib ngayon ay ang kabaligtaran na ang pagpapala sa pagkakaroon ng mga anak ay hindi na nabibigyan din. Dahil dyan, mabuti na paalalahanan na ang mga anak ay pagpapala at kalaob na mula sa Diyos. At gaya sa alam natin, pinagpala ng Diyos ang isang sa ating mga pamilya dito na malusog na bagong panganak na bata. Ito ay nagsisilbi sa atin na mabuti dahilan para isaalang-alang ang katotohanan sa ating teksto. So our theme then, sa English, Children, Gifts from Jehovah, sa Tagalog, ang mga anak, kaloob mula sa Jehovah. And notice tatlong bagay, ang kahulugan nito, ang dahilan nito, ang kahalagahan nito. So una sa lahat, the meaning, ang kahulugan nito. Nilinaw sa ating teksto na ang mga anak ay kaloob ng Diyos. Ginawa na ito sa pamagitan ng pagtukoy sa mga anak bilang isang pamana ni Jehovah. Ang isang pamana ay bagay na tinatanggap kapag namatay ang isang kamag-anak. Napapagpasyahan nila na tanggapin mo ito, halimbawa, ang kanilang bahay o kagamitan o pera at iba pa. Libre ang pamana. Hindi mo ito pinaghirapan. Hindi mo ito tinamo. Ito ay libre na ibinigay sa iyo. Ganito ang inyong mga anak, isang pamana, kaya naman ito ay libreng kaloob. Binigyang diin ito sa teksto sa pamagitan ng salitang gantimpala na ang kahulugan ay regalo. Hindi mo ito tinamo o nararapat para sa iyong mga anak. Pero nalugod ang Diyos na bigyan ka ng isa o dalawa o tatlo o mas marami pang mga anak. Ang bawat anak na ibinabigay ng Diyos sa mga mananampalatayang magulang ay libreng regalo na mula kay Jehovah. Isa pang mahalagang kaisipan patungkol sa pamana ay ito na ang tinanggap mo ay mamahalin. Kapag tumanggap ka ng pamana, pinapahalagahan mo ang regalo. Bakit? Dahil sa kung sino ang nagbigay nito sa iyo. Alam mo ang katotohanan na inisip ka ng kamag-anak mo at binigyan ka ng walang bayad ng na regalo. Ganyan din sa iyong mga anak. Kahanga-hanggang bagay na inisip ka ng Diyos at siya ay nagpasya na bigyan ka ng isang anak o ng maraming mga anak. Iyan ang nagbibigay halaga sa isang anak. Ang bawat anak ay mahalagang kayamanan. Now point B on page 2. Dapat natin pansinin ang katotohanan sa mga anak ay ibinigay dahil sa Diyos. Sa Diyos. Ito ay maliwanag na ipiwatig na ang Diyos ay soberano sa pagbubuntis at kapanganakan. Kung ikaw ay may anak, hindi ito dahil sa iyong pasya o ginawa. Ang tanging dahilan ay dahil ibinigay sa iyo ang batang iyan ng Diyos. Nasa plano ng Diyos mula pa sa walang pasimula na magkaroon ka ng anak na iyan. Pagkatapos, sinupil ng Diyos ang lahat ng mga bagay na may kinaalaman sa anak mo na iyan. Ang Diyos ang dahilan kaya may pagbubuntis. Ang Diyos ang may hawak sa paglaki ng bata ng maraming buwan sa sinupunan, pupunan ng ina. Ang Diyos ang dahilan para ipanganak ang bata para mahawakan at mapakain mo ito at turuan ang iyong anak. Itinatanggi ito ng masamang sanlibutan. Sinasabi nila, nagkaroon kami ng mga anak dahil iyon ang decision namin. Kung kailan namin iyan napagpasyahan. Kung paano namin ito napagpasyahan. Kami ang may gawa para mangyari ang lahat ng ito. Kami ang may control sa buhay ng tao. Pero, sinasabi ng Diyos, ang mga anak ay hindi resulta ng inyong mga desisyon at ginawa. Ako ang nagpasya kung ilang mga anak ang magkakaroon kayo. Ito man ay 0, 1, 2, 5, o 10. Hindi ninyo iyan desisyon, kundi aking desisyon. Ako ang may pasya kung kailan ninyo tatanggapin ang mga anak na ito, kung ito man ay may pagitan ng 1, o 2, o 5 taon ang agwat. Ako ang nagbigay nito sa inyo. Gawa ko ito mula sa pasimula hanggang katapusan. Ang bawat bata ay mula sa akin. Point C. Kaya may hinaharap na mahalagang katanungan ang mga magulang. Paano ninyo tinatanaw ang inyong mga anak? Siyak ako na alam mo kung ano ang iniisip ng maraming di mananampalataya patungkol sa mga anak. Sinasabi nila madalas, huwag kang magkaroon ng mga anak o huwag kang magkaroon ng maraming mga anak, dapat kaunti lang. Gusto nila ng maliit ng nabilang ng pamilya. Hinihimo ka nila na limitahan kung gaano karaming mga anak lang dapat. Sinasabi nila na hindi mabuti ang magkaroon ng maraming mga anak. Hindi mabuti sa mga magulang. Hindi mabuti sa mga bata. Tinatangkilik din ito ng ating pamahalaan, lalo na sa pamagitan ng RH o Reproductive Health Bill. Bakit ganito ang kanilang tugon? Dahil iniisip nila na ito ay patungkol sa mga anak. Ang mga anak ay pabigat lang. Kanilang nililimitahan ang kalayaan ng mga magulang na gawin kung ano ang nais nila sa buhay. Panggulo lang ang mga anak. Itinatali nito ang ina sa bahay at hadlang sa kanyang kurya. Magastos ang mga anak. Mahal ang pagkainin sila, damitan, pag-aralin, at iba pa. Page 4. na ang mga dahilan na ito ay nagpapakita na nila ay napaka makasarili sa kanilang kasalan sa mga anak. Meron dapat kaibahan sa pagita ng mga mananampalataya at masasama. Hindi kailanman tinukoy ng Biblia ang mga anak na isang kabigatan o panggulo o magastos. Sa halip, sinasabi sa atin ng Diyos na ang mga anak ay kalaob at pagpapala. Kalaob at pagpapala. Hindi ibig sabihin nito na madali ang magkaroon at magpalaki ng mga anak. Inaamin natin na maraming pagtitiis at kahirapan para dito. Pero, ano pa man ang mga ito, ang pananaw dapat ng mananampalataya ay ganito, ang mga anak ay regalo na buhat sa Diyos, isang mahalagang kaloob at malaking pagpapala. May ganitong pag-ugali ang mananampalataya patungkol sa bawat anak. Hindi lang sa unang anak, gayon din sa pangalawa, at sa pangapat, at sa pangwalo. Hindi lang sa madadaling anak, gayon din sa anak na mahirap turuan at disiplinahin. Hindi lang sa malulusog sa anak, nanak, gayon din sa masasakitin o sa may kapansanan. Ang bawat anak ay mahalaga sa mananampalataya dahil ang bawat anak ay pamana at regalo na mula sa Diyos. Ganito rin ba sa iyo? Ito ba ang pananaw mo sa mga anak ng Diyos na ibinigay sa iyo? Pangalawa, the reason, ang dahilan nito. Bakit mahalaga ang mga anak? Dahil kung sino ang siyang nagbigay sa kanila. Gaya sa nilinaw sa teksto, ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng mga anak. At ang pangalan ng Panginoon na ito ay Jehovah. Jehovah ay pangalan ng Diyos na ginagamit para ipahayag ang sarili bilang ating Diyos ng tipa. Ang Diyos ng tipa. Ang kahulugan ng Jehovah ay Exodus 3 verse 14. Ako ay ang ako nga. I am that I am. Ito ang pangalan ng Diyos na naghahayag na ang Diyos ay tapa. Hindi siya nagbabago. Siya ang nang ang ako at tumutupad ng mga ito. Ang tipan ng pangako na ginawa at tinupad ng Diyos ay ang pangako na ibinigay sa Genesis 17 verse 7. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan upang maging Diyos mo at ng inyong binhi. Ang pangako ay inulit sa mga gawa 2 verse 39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Nangangako ang Diyos na itatayo niya ang kanyang tipan kasama ang mga mananampalataya at kanilang mga anak. Ang tipan ay ang relasyon ng pakikipag kaibigan ng Diyos sa kanyang bayan kay Kristo. Ang tipan ay may kahulugan ng Diyos ang ating soberanong kaibiga. Inililigtas niya tayo at dinadala tayo tungol sa pakikisama sa kanyang sarili. At ang pangako ng Diyos ay maging soberanong kaibigan at tagapagligtas, hindi lamang na matatanda at kundi kasama rin ang mga anak ng mga mananampalataya. Kahanga-hanga ito. Dahil ibig sabihin, isinasama ng Diyos ang iyong mga anak sa kanyang tipa. Ang pangako niya ay iligtas ka at ang inyong mga anak. Nangako siya na magbibigay ng buhay na walang hanggan at ganon din ang inyong mga anak. At kapag nangako siya, nangako ang Diyos, dahil siya si Jehovah, di nagbabagong Diyos, tutuparin niya ang kanyang pangako. Ililigtas niya ang mga mananampalataya at kanilang mga anak. Point B, page 5. Ang katunaya na si Jehovah ang iyong Diyos ng tipan, ang nagbibigay nito ang gumagawa ng mahahalagang ang mga anak na regalo sa iyo. Dahil, ibig sabihin ang inyong mga anak ay may mas higit na halaga kaysa panlupang halaga lang. Dahil sa tipan na pangako ng Diyos na ililigtas sila, ang inyong mga anak ay may espiritual at walang hanggang halaga. Sila ay mahalaga sa Diyos. Kasama ka bilang mga anak na siyang magdadala sa inyo sa langit. Hindi ibig sabihin nito na inililigtas ng Diyos ang bawat anak na ibinabigay niya sa mga mananampalataya. Malinaw sa Biblia na hindi lahat ng mga anak na ibinigay sa mananampalatayang mga magulang ay mga hinirang na anak. Si Abel ay hinirang at ligtas, pero hindi si Cain. Si Jacob ay hinirang at ligtas, pero hindi si Esau. Pero ang ibig sabihin ng tipa ng Diyos na kadalasan nagbibigay ang Diyos ng mga hinirang na anak sa mga mananampalataya. Nang ako ang Diyos na itatatag ang kanyang tipan at ililigtas ang kanyang iglesia mula sa mga pamilya ng mananampalataya. At ang paraan na tinutupa dito ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga hinirang na anak sa mananampalataya. Minsan may dikasali. Ang isang anak ay hindi hinirang. Pero sa pangkalahatan, ang mga anak ng mananampalatayang mga magulang ay hinirang. Kapag naisip mo ito patungkol sa iyong mga anak, masasabi mo, siyempre mahahalaga sila. Siyempre mahahalaga sila. Kaya sila mahahalaga sa akin ay hindi dahil sa panlupang kagandahan o tagumpay. Sila ay mahahalaga dahil sila ay mga hinirang na anak na minamahal ng Diyos kay Kristo. Mahahalaga sila dahil namatay si Kristo para sa kanila at dadalhin sila sa langit. Ang lahat ng ito ay kahanga-hanga, isang himala. Kahanga-hanga na inili liktas nang jos sinaman sa atin. Kahit tayo ay mga kinakasalana. Kahanga hanga rin na pinili na at iniligtas ng Diyos ang inyong mga anak na makasalanan. Walang sinuman sa inyo ang karapat dapat sa pagpapalang ito. Ikaw man o ang inyong mga anak ay hindi narapat sa kaligtasan. Pero ang Diyos ayon sa kanyang kabutihan ay pinili ka at ang inyong mga anak. Magpasalamat sa kanya at pahalagahan ang mahahalagang mga anak na ibinigay niya sa inyo. Now, pang-atlo, the significance, ang kahalagahan nito. Dahil ang anak ay mahahalagang regalo ng tipan na mula kay Jehova, ito ay dapat may mahalagang epekto sa kung paano mo tinatanaw at tinapakitununguhan ang inyong mga anak. Ang tanong ay, ano ang nais ng Diyos na gawin ko sa mahahalagang mga anak na ibinigay niya? Sinasabi iyo ng Diyos, Ephesians 6:4, akayan ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Totoo na marami kang dapat gawin para sa iyong mga anak. Kailangan mo silang bigyan ng damit at pagkain at alagaan sila. Kailangan mo silang pag-aralin patungkol sa mga panlupang bagay. Pero, ang pangunahin mong pagkatawad at gawain ay espiritual. Dahil sila ay mga anak sa tipan, kailangan mo silang pagkainin at turuan ng mga bagay na espiritual. Ano ang dapat gawin ng mga magulang? Dapat mong basahin ang Biblia sa inyong mga anak para matuto sila patungkol sa Diyos. Ang magandang pasimula ay basahin sa kanila ang mga kwento sa Biblia para matutunan nila ang mga gawa ng Diyos. Turuan mo dapat sila na manalangin. Now on page 7. Turuan mo dapat sila na manalangin. Gawin mo ito lalo na sa inyong halimbawa. Manalangin na kasama nila bago at pagkatapos kumain at bago matulog sa gabi. Turuan mo dapat sila na ibigin ang Diyos. Ibig sabihin, dapat nilang matutunan na sumunod sa mga kautusan ng Diyos at dapat nilang matutunan ang humingi ng tawad at magpahayag ng kanilang mga kasalana. Dalhin mo sila dapat sa iglesia para marinig nila ang salita ng Diyos at sumamba sa kanya na kasama ka. Kailangan ng inyong mga anak ang pag-aaral ng katekismo, pero kailangan din nilang marinig ang pangangaral. Kailangan ka ng inyong mga anak para gawain sa kanila ang lahat ng ito. Ganito, mapapakain ang kanilang pananampalataya at lalago at uunlad. Ang mga magulang na may isipang espiritual ay dapat isaalang-alang ang pinakamahalagang bagay na magagawa nila sa kanilang mga anak. Bilang magulang, ipinapahayag mo, ninanais ko na makilala ng aking mga anak ang Diyos gaya sa pagkikakilala ko sa kanya. Ninanais ko na maranasan ng aking mga anak ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos kay Kristo na gaya sa naranasan ko. Kaya naman, ang malaking kong malasakit sa aking anak o mga anak ay hindi ang magtagumpay sa buhay sa pamigitan ng mabuting education at maging mayaman, kundi ang matutunan nila ang mga daan ng Diyos. Ang malaking kong malasakit ay magtagumpay sila sa espiritual. Iyan ang makapagbibigay sa akin ng malaking kagalaka dahil wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. 3 John 1, verse 4. Magagawa na tuparin ang pagkatawag na ito na may katiyakan ng mga magulang na makadiyos. Ang katunayan na ang inyong mga anak ay mga anak sa tipan ay ibig sabihin na ang Diyos ay nalugod sa gamitin kung ano ang ginagawa mo bilang magulang para maligtas ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak sa tipan ay hindi naman kusang maliligtas, kundi hindi makikilala at iibigin ng mga anak ang Diyos at sasampalatayanan si Jesucristo kung hindi mo ituturo at disiplinahin sila. Pero kapag gagawin mo ang mga bagay na ito, gagamitin ng Diyos ang pagtuturo at mapagmahal sa disiplina para sa gawain ng pananampalataya sa inyong mga anak at sa kaligtasan nila. At ang magpapalakas ng loob mo sa pagkatawag at gawin mo na ito ay ang pangako ni Jehovah na ililigtas ang mananampalataya at kanilang mga anak at gagamitin ka para sa kaligtasan ng inyong mga anak. Kailangan ng mga magulang ang pampalakas ng loob na ito. Kailangan mo ito dahil madalas ikaw ay mahina at makasalanan sa iyong mga gawa bilang magulang. Nabibigo ka na turuan sila ng mga bagay na espiritual. Nabibigo ka na magdisiplina. Kapag alam mo ang mga kahinaan at mga kasalanan ito, ikaw ay mamamangha na ang Diyos ay nalulugod pa rin na gamitin ka at gamitin kung ano ang ginagawa mo para sa kaligtasan ng inyong mga anak. Sa kabila ng iyong mga kahinaan, inililigtas ng Diyos ang kanyang iglesia sa iyong salinlahi. Kaya naman, ikaw ay may katiyakan. Hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil sa soberanong gawa ng Diyos, at dahil siya ay nalugod na gamitin ang mahinang paraan para maisakatupuran ang kaligtasan ng inyong mga anak. Makapagbigay sana ito sa iyo ng kasiyahan na maging masipag at matapat. Magsikap ka na turuan ang iyong mga anak na espiritual. Dahil ang Diyos ay may kasiyahan na gamitin iyan para sa espiritual at walang hanggan kabutihan ng iyong mga anak. Ginagamit niya ito para iligtas ang kanilang mga kaluluwa at dalhin sila sa langit. At sa lahat ng ginagawa mo, umasa ka sa Diyos. hanapin mo ang biyaya at kalakasan ni Jehovah sa bawat araw. Manalangin para sa kanyang pagpapala. Manalangin sa araw-araw para sa kaligtasan ng inyong mga anak. Malugod nawa ang Diyos na itatag ang inyong mga tahanan. Malugod nawa ang Diyos na iligtas ka at ang iyong mga anak sa tipan. Amen. Manalangin tayo. Our Father, which art in heaven, our covenant God and Father in Christ, we are thankful to thee for thy covenant and thy covenant faithfulness to us, the promise to save believers and their children, and giving to believers children who are thy children, and giving believing parents the privilege to raise these children in the fear of thy name, and also the responsibility of that, that thou give them the grace and the strength that is needed. And also, as grandparents are sometimes involved and are called as well to be godly example, that thou use parents and grandparents for the faithful raising of the covenant children that thou dost give, that the children may grow up to love and to fear thee, the Lord our God. In Jesus' name we pray. Amen.